Binecuvântat să fie Domnul care ne izbăvește. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare și să citim împreună din Matei, capitolul 26, începând cu versetul 36. Matei, capitolul 26, începând de la versetul 36. Și după aceea o să citim și din Luca, capitolul 22, versetul 43 și versetul 44. Începem cu Matei, capitolul 26, versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghetsiman și a zis ucenicilor săi, ședeți aici până vă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat, zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-ți-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn, i-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor, sculați-vă. Haidem să mergem, că se apropie, iată că se apropie vânzătorul. Luca 22 cu 43. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau la pământ. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântat să fie Cel care în această grădină și pe cruce a biruit pentru noi. Binecuvântat să-i fie numele, că o părăsit slava cerească și ne-a venit în ajutor. Eram neputincioși, nu puteam face nimic, nu puteam să ne răscumpărăm, dar Dumnezeu în îndurarea Lui a orcătuit un plan și prin Fiul ne-a izbăvit, nu prin oricine, ci prin ceea ce avea mai scump. Frați și surori, m-au cercetat în ultima vreme pasajul acesta și aș dori să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră. Din înțelegerea care o am din Scriptură, socotesc că această bătălie în această grădină și răstignirea și tot planul acesta au fost cea mai mare bătălie din istoria omenirii, dar totodată și cea mai mare victorie. Dacă suntem aici, dacă sufletul nostru trăiește și Duhul trăiește și nu-i mort față de Dumnezeu, dacă ne putem pune pe genunchi și să-i spunem Tată și El să ne asculte și să ne împlinească sufletul în El, este pentru că cineva a găsit cu cale să se jertfiască și să biruiască. Dacă veți uita, frați și surori, de când s-a născut Domnul Iisus, diavolul și chiar și înainte, o căuta să lovească acest plan încât să-l sucească, să-l strâmbe, să-l știrbească. Și dacă vă veți uita și în grădină, măcar că diavolul a pus gândul în Iuda să-l vândă, dar tot diavolul striga prin oameni și îl provoca pe Domnul care e adevăratul Dumnezeu și îi spunea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară jos de pe cruce. De ce? Pentru că înțeleg că diavolul ar și fi vrut, dar n-ar și fi vrut. Pentru că spunea în verset de poezie, când Iosif va desprinde trupul Sfântului Oștean, nevăzut pe crucea goală va rămâne înfipt Satan. Frați și surori, dacă mă uit spre cruce, eu nu văd goală. Îl văd pe Satan acolo înfipt, înfipt, legat și prin Duhul Sfânt văd biserica lui Dumnezeu biruitoare. Ăsta e ajutorul nostru. Și acum aș vrea să împărtășim câteva gânduri din această bătălie. Aș dori să încep cu un gând care l-am amintit și de alte ori, dar socotesc că este bine să-l amintesc și astăzi. Dacă vreau să înțeleg Ghetsimanul, dacă vreau să înțeleg această bătălie, trebuie să pornesc de la un lucru. Dumnezeu are valori Și lumea are valori, Dumnezeu are cântar și lumea are cântar, Dumnezeu are măsură și lumea are măsură. Și vreau să citesc două versete paralele, Luca capitolul 23, versetul 23 și Coloseni capitolul 2, versetul 15. În Luca 23 cu 23 spune astfel: dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstigniți și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Și acum deschidem Scriptura la Coloseni capitolul 2 și aș vrea să vă opriți puțin privirea împreună cu mine asupra cuvântului acesta, biruință. În versetul 15 spune astfel: a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Deci pot să mă uit în această zi spre Golgota și să văd două biruințe. În momentul actual din Luca 23, în care s-a întâmplat în acel moment pasajul acesta din Scriptură, din punct de vedere uman, a fost cea mai mare biruință a oamenilor care erau acolo. Pentru că omul care i-a amenințat, omul care a venit să le răstoarne sistemul, să le arate fățărnicia, să le arată spurcăciunile, omul acesta era biruit și era țintuit și era gata cu el. Și dacă mă uit din perspectiva lumii, frați și surori, multe lucruri în viață, pare că lumea au biruit. Dacă mă uit din perspectiva Coloseni, capitolul 2, versetul 15, văd cea mai mare biruință, că el, luând starea vinovată a păcătosului asupra lui, i-a dat în schimb, când vine cu pocăință și de lăsare, i-a dat o stare de neprihănire, o biruință în Duhul care vine dinăuntru prin Hristosul care vine să locuiască în om asupra domniilor, căpeteniilor. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că putem să înțelegem în parte bătălia care se dă în lumea spirituală. Dacă Dumnezeu ne-ar arăta, cred că tot ceea ce se întâmplă ne-am speria și nu știu dacă am rezista. Dar ne bucurăm de har și de îndurare. Dacă vreau să înțeleg acest pasaj, trebuie să pornesc cu gândul: Dumnezeu are ochiul Lui prin care vede biruința. Și dacă vreau în ghețizmanul vieții mele să ies biruitor, frați și surori, trebuie să accept adeseori în viață înfrângerea aparentă. Mântuitorul a acceptat o înfrângere aparentă între timp ce alții se bucurau, între timp ce marii preoți credeau că au adevărata biruință. Mântuitorul tăcea, se ruga, suferia, dar adevărata biruință a fost aceea că El a murit pentru noi și ne-a dat îndurare. Acum aș vrea să ne uităm puțin. Frații și surori, sunt încercări, sunt bătălii, sunt grădini, sunt văi în viață, care vin peste noi fie că vrem, fie că nu vrem. O venit peste Iosif, o venit în viața noastră, o venit peste Iov. Dar un gând care l-am la începutul acestui cuvânt este faptul că în această grădină ajungi de bunăvoie. Dumnezeu nu ne duce cu forța, ba mai mult. Din această grădină poți să fugi, din această grădină poți să scapi într-anumite lucruri. Ceea ce vreau să subliniez, da, sunt unele lucruri în care Dumnezeu îmi trasează drumul în viață și îmi zice: pe aici e drumul tău. Nu m-a întrebat Dumnezeu când să mă nasc, unde să mă nasc, nu m-a întrebat când vreau să mor, nu m-a întrebat cum vreau să arăt. Apropo de asta, binecuvântat să fie El, că El ne poartă de grijă. Uitați-vă, frați și surori, apare frica, teama, îndoiala în adolescenți, în tineri. Pe undeva e normal, pe undeva nu e anormal. Dacă stau și să mă uit la valorile acestei lumi, la frumusețea care este, dacă mă uit la un băiat pe internet la 20 și ceva de ani, bogat, milionar, și mă uit la el și zic: mă, uite, asta e adevărata fericire, dacă aș fi ca el, dacă aș fi ca și soră frumoasă, ca cutare, dacă aș fi... Și apară în noi îndoiel din pricină că avem repere greșite în viață. Ceea ce avem, ceea ce suntem întru va trece, dar valorile adevărate care le-am strâns cu Dumnezeu vor rămâne. Că Hristos a fost putut și a fost omorât în trup, dar nu în Duh, ci în Duh a înviat și ne-a adus biruința. De aceea zic: Doamne, dă-ne în această zi ochi care să vadă adevăratele valori. Atunci așez în viața mea ca și tânăr și adolescent, ca și unul care am trecut pe acolo, prioritățile adevărate și îmi dau seama că oamenii ăia, dacă mâine li se duce trupul sau Duhul retras de Dumnezeu, în câteva zile nu-s mai bun de nimic sau în câteva clipe. De ce? Pentru că așa suntem în firea pământească și contează adevăratele valori când vom privi spre Dumnezeu. Ei, vedeți, în această bătălie ajungem de bunăvoie. Domnul Iisus Hristos știa că va trebui să pătimeze și spune Scriptura ca de obicei o plecat în această grădină să se roage. Și m-am gândit în viața aceasta, înțelegând din partea lui Dumnezeu, Domnul Iisus a mers de multe ori în grădină, de alte ori se bucura în rugăciune, cu strigăte mari și cu lacrimi plângea, dar de data asta a fost o singură întâmplare care nu s-a mai repetat niciodată. Și m-am gândit că stă Dumnezeu în grădina Ghețizman și mă așteaptă pe mine. Și ceea ce am înțeles din partea lui în aceste zile a fost să nu mă duc în grădină doar când mă bucur, ci să mă duc în grădină și atunci când trebuie să sufăr. Putea să se întoarcă Mântuitorul și să nu meargă, măcar că în planul de săvârșit el nu a ieșit, dar iau ca exemplu. Dar Mântuitorul s-a dus și în grădină când s-a bucurat în Tatăl, dar s-a dus și în grădină ca să sufere. Haideți să ne uităm la câțiva oameni și cel puțin o să amintesc ca să nu răpesc mult timp despre Apostolul Pavel. În Fapte, capitolul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu că este eliberat această vrăjitoare. Și vin acei oameni, îi dau în mâinile judecătorilor și așa mai departe, și acești oameni și Pavel și Sila sunt bătuți, loviți. După ce li sunt puși în temniță, temnițerul se pocăiește și se întâmplă ceea ce se întâmplă și biserica, desigur, cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Când este vorba să le dăie drumul, Pavel se folosește de dreptul lui și spune: noi care eram cetățeni romani, cum și-au permis ei să ne bată și acum vin și îi roagă frumos să părăsească cetatea. Dar mi-a pus întrebare: Pavele, de ce la primul pumn n-ai strigat, oameni buni, eu sunt cetățean roman? Putea să strige de la început și poate evita bătaia. Și atunci am înțeles în viață că sunt momente când Dumnezeu îmi spune: folosește-te de dreptul tău. Dar sunt momente în viață în care Dumnezeu îmi spune: nu te folosi. Și prin suferința îndurată prin Ghețizmanul lui Pavel și lui Sila în acel moment, au ajuns mântuirea să intre într-o casă și slava lui Dumnezeu să vadă niște oameni prinși, poate nelegiuiți sau fără vină sau cu vină, legați în închisoare. Uitați-vă la un alt drum, un alt ghețizman care îl numesc în viața noastră. Dacă vă veți uita în Scriptură, în Fapte, capitolul 22, în 21, cu versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cui este brâul acesta și îl vor dea mâinile neamurilor. Pavel a înțeles că chemarea lui e să meargă la Roma. Domnul, cred că a vorbit acestui proroc și a descoperit planul lui Dumnezeu. Și uitați-vă că oamenii din jur, spune cuvântul lui Dumnezeu, când au auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Și aici m-am gândit că în viață e cel mai greu. Când Dumnezeu mă forțează să trec prin anumite lucruri, n-am scăpare. Stau acolo, tac, ascult, cârtesc ca și om și aleg ceva. Dar Pavel putea să se întoarcă din Ierusalim. Și m-am înțeles și m-am întrebat: cât sunt dispus să sufăr de bunăvoie de dragul lui Iisus? Alți oameni ziceau la Pavel: Pavel, nu te sui, că vei fi izbăvit și vei fi o binecuvântare pentru noi. Dar Pavel știa că planul de săvârșit era să se frângă, cum s-o frânt Mântuitorul și să fie turnat ca o jertfă de băutură. Acum, dacă vreau ca Dumnezeu să fie cu noi în această luptă, trebuie să veghem asupra ființelor noastre. Cel puțin am văzut că Dumnezeu poate să ne vină în ajutor când ne încredem în El. Și chiar atunci când suntem deznădăjduiți, să ne schimbă starea, să ne putem încrede în două rânduri. Uitați-vă la psalmistul, spune psalmistul în psalmul 3, versetul 6: Dumnezeul nostru este ocrotirea noastră, aș numi-o eu. Nu mă tem de zecele de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Apoi ne vom uita înaintea lui Dumnezeu în psalmul 19 și spune cuvântul lui Dumnezeu: cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Această bătălie poate fi lăsată de Dumnezeu și atunci când creștinul trebuie să se apere, dar și atunci când creștinul trebuie să iasă și să atace. Acest gând aș dori să-l leg de acea afirmație care e scrisă în Scriptură, că Domnul Iisus Hristos a mers înainte, nu că a mers să se ascundă, nu că s-a temut, ci a mers înainte atunci când au venit ceilalți și s-a oferit ca să-l iei și să-i lase în pace pe ucenici. Aș mai dori împreună să tragem câteva gânduri în această bătălie, în această grădină. E bătălia în care vei fi lăsat singur. E bătălia în care vom fi părăsiți. Avem încercări în viață, avem lupte în viață, frați și surori, în care sunt cei dragi lângă noi, în care sunt familie. Mi-aduc aminte când Duhul Sfânt spunea unui om, dacă nu te-aș fi trecut prin bătăliile pe care numai tu și cu mine le cunoști. Când noi vorbim că fiecare trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu și să guste, să vadă ce bun este Domnul, nu vorbim doar că n-avem ce vorbi, ci sunt bătălii în care ești tu singur și Dumnezeul tău, în care ești dumneata și Dumnezeul tău. Și atunci în inima ta trebuie să fie acel izvor care s-a vestit, ca să curgă apa cea vie și să înlăture murdăria acestei lumi. Și de aceea în această bătălie, când sunt lăsat singur, când trebuie să mă duc, să urc și eu calvarul, am nevoie să fiu și să am o părtășie și să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeul acesta. Apoi alte gânduri din această grădină este faptul că este foarte ușor în această grădină să cazi. O căzut ucenicii, o căzut cei care s-au bătut cu pumnul în piept ca și Petru că nu vor cădea. M-am întrebat, Doamne, nu știu care va fi viitorul, nu știu care va fi grădina mea. Știu că e așa de simplu să cazi, dar zic din toată inima această seară, dă tărie robilor tăi, ca să nu cădem așa de ușor drumul cum l-au căzut alții. Însă Mântuitorul a rămas în picioare, binecuvântat să fie numele. Alte gânduri care am înțeles, spune cuvântul lui Dumnezeu, Luca, capitolul 22, versetul 43, care l-am citit, a ajuns într-un chin ca de moarte și a fost trimis, s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. În bătăliile acestea, în unele cazuri, vom ajunge la capătul puterilor, dar frumusețea capătul puterilor omului este harul de a vedea pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram într-o împrejurare foarte deznădăjduit în vremea adolescenții, să spun așa, la pământ, frânt, zdrobit. N-aveam putere să rostesc câteva cuvinte nici în rugăciuni în zilele acelea, așa am trecut. Și m-am dus la adunare într-o biserică și vreau să vă scot în evidență ceea ce m-a ajutat Domnul să învăț. Și atunci, frații, au cerut să aducem un salut. Și am rostit anumite cuvinte și am zis, trec acum printr-o încercare, dar știu că Dumnezeu mă va izbăvi. Frați și surori, în momentul ăla eu n-am crezut deplin ceea ce spun, însă Dumnezeu care e bun m-a izbăvit. Și m-am uitat la mine și am zis, mă, cu adevărat aici a fost Duhul Sfânt. Dar știți care e tristețea? Când am fost pe munte, mai m-am văzut și pe mine. Și dacă suntem în fiecare în parte recunoscători, și-a vrut să mă învețe Dumnezeu în aceea zi că, da, sunt bătălie în care ajungi la capătul puterilor, dar dacă nu te duc prin Ghețizmani, nu vei ști să mă apreciezi pe mine. Dacă Dumnezeu n-ar îngădui greul, răul, suferința, n-am ști să apreciem binele. Dacă Dumnezeu n-ar îngădui în viața noastră vremuri de secetă și de tăcere, n-am ști să-i prețuim vorbele și harul său care lasă prin cuvânt, prin descoperire și prin părtășie în rugăciune. Și ceea ce învăț din această grădină, când mă cheamă Dumnezeu, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc. Dar trebuie să mă rog Lui și să veghez ca să pot să rămân în picioare. Apoi, frați și surori, aș mai dori să împărtășim câteva gânduri tot din această grădină, cu ajutorul lui Dumnezeu, și să subliniez un gând. Chiar dacă vei fi în voia lui Dumnezeu, vor fi lupte. Chiar dacă vei fi în voia lui Dumnezeu, vei fi lupte. Apare o evanghelie frumoasă, modernă, în care omul e cremat spre bine, în care dai un euro și ai 100, 1000, nu știu, e așa, nu e așa, Dumnezeu poate binecuvânta. Dacă a făcut în anumite cazuri, nu e obligat să facă întotdeauna. Și apare evanghelia asta și ne place. Numai tristețea e că dacă îl atrag pe om cu această evanghelie, în momentul în care ajunge ars și n-are rădăcină și se uscă. Însă adevărata evanghelie este, da, este împlinire cu Dumnezeu. Pe cealaltă parte vor fi furtuni, vor fi bătălii, vor fi lacrimi, dar minunăția care va fi este că Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu Tatăl nu l-a părăsit pe Fiul și Evanghelia adevărată nu ne scutește de încercări, nu ne scutește de grădini, nu ne scutește de momente în care suntem la pământ, frați și surori. Pentru că apar oameni și zic, ce se întâmplă, am lupte, e normal, ai pornit spre drumul mântuirii, însă Dumnezeul ăsta e cu tine. Dacă tu ești cu El și chiar dacă ai avut vremuri de privegie și n-ai fost cu El în această zi,
Poate să fie pentru tine o seară de îndurare în care să-i cere ajutor. Că vine psalmistul și zice în psalmul 107, o privegit pe mare prin pustiu. Relația lor nu era bună cu Dumnezeu, dar în strâmtorarea lui o striga către Domnul. Și el care e plin de îndurare i-a izbăvit. De aceea adevărata Evanghelie mă duce la cruce, mă duce la lacrimi, dar vreau să vă spun că în acele lacrimi ai cea mai mare revelație și cea mai minunată bucurie. Ăsta-i frumusețea. De aceea când pornim și vedem furtuna, să nu deznădăjduim, că Dumnezeul nostru ne modelează ca într-o zi să strălucim mai frumos în cerul Lui, în împărăția Lui și Domnul să ne întărească în această privință. Mai împărtășim câteva gânduri și aș vrea să numesc trei lucruri pe care să nu le fac și să nu le facem în grădină. În primul rând, nu căuta să eviți grădina și despre lucrul acesta am vorbit. Nu căuta să eviți grădina. Când știi că încercarea din partea lui Dumnezeu, nu căuta să eviți. În al doilea rând, nu te folosi de dreptul care l-ai. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos și m-am întrebat de multe ori. Matei capitolul 26, versetul 53. Petru îi taie urechea și se întâmplă ceea ce se întâmplă și Domnul zice, pune sabia în teacă. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar aduce îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se va împlini Scriptura care zice că așa trebuie să se întâmple? Domnul Iisus Hristos avea la dispoziție, să zic așa, un drept sau să-L numesc o opțiune, să nu greșesc în afirmație. Și spunea, mă, există o soluție. Vreau să vă spun și să-mi spun și mie în această seară că de a ieși din grădina Ghețizmani sunt soluții. Dar ca și copil al lui Dumnezeu n-am voie să mă folosesc de dreptul de a ieși din ea. De ce? Că dacă ies din ea, ies din grădină și fug de suferința de bunăvoie. Dumnezeu nu-și poate proslăvi planul lui în viața mea și în viața noastră. Și a treilea nu pe care să nu-l facem în grădină este să nu forțăm voia lui Dumnezeu în favoarea noastră. Fiul a venit sofrând cu fața la pământ, cu lacrimi, într-un chin ca de moarte, într-o bătălie cumplită și avea și el în acel moment rugăciunea, Tată, dacă poți, îndepărtează, dacă se poate, îndepărtează. Dar încheiat rugăciunea, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci Dumnezeu ne cheamă să nu evităm grădina, Dumnezeu ne cheamă să nu ne folosim de dreptul de a ieși, Dumnezeu ne cheamă să nu ne folosim de a forța voia lui Dumnezeu în favoarea noastră. Și apoi aș mai vrea să închei cu un gând și cu ajutorul lui Dumnezeu după aceea să continue lucrarea așa cum Dumnezeu a rânduit. M-am gândit un lucru, bătălia din grădina Ghețizman, de bătălia aceasta depind eu, depinde viitorul meu și a celor din jur. Știu că nu-mi place acolo și știu că nu ne place, frați și surori, însă Mântuitorul prin faptul că a biruit, repet din nou, suntem aici. Prin faptul că dumneata și împreună cu mine vom bărui în această grădină, vom putea împlini planul lui Dumnezeu și să fim o binecuvântare pentru alții. Vedeți, aș putea să zic o simplă jertfă. Câți oameni nu au adus o simplă jertfă? Dar iasă noi din corabie, zidește un altar, înalți o jertfă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă un like din ceruri în termenii noștri. Și această jertfă a fost primită înaintea lui Dumnezeu încât Dumnezeu spune niciodată nu voi mai pedepsi pământul prin potop și prin ape. Și uitați-vă ce se întâmplă. Până în ziua de astăzi, curcubeul acela rămâne. Nu știu a cui jertfă va fi primită în această seară, în așa fel încât Dumnezeu să lase un semn pentru poporul lui. Dar ceea ce mă îndeamnă este să aduc jertfe. Fie că Dumnezeu lasă curcubeu, fie că nu lasă, fie că lasă la altul curcubeu. Nu e important prin cine vine izbăvirea, e important ca poporul să aibă izbăvire. Și atunci în această grădină, când voi fi biruitor, Dumnezeu mă va putea folosi pe mine și pe dumneavoastră pentru scopurile sale divine și pentru azidirea celorlalți din jur. Domnul să ne întărească să ieșim biruitori. Amin.